La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, stimați ascultători, la întâlnirea din cadrul acestei emisiuni. Sunt Gabriel Vica și vă invit din nou să procedem la drum în periplul nostru duhovnicesc prin cartea Faptele Apostolilor. Conducătorul nostru de studiu, Zaharia Vica, ne propune să mai zăbovim în ținutul samaritenilor, acolo unde Filip a predicat Evanghelia și o mare mulțime dintre locuitorii ținutului au crezut în Domnul Iisus și au fost botezați. Rămânem aici pentru că această frumoasă lucrare care s-a săvârșit în urma predicării diaconului Filip va trebui certificată de apostoli, iar pentru asta sunt mandatați de la Ierusalim apostolii Petru și Ioan. Acum, să nu creadă cineva că apostolii trebuiau să-și pună parafa pe orice lucrare săvârșită de oricine altcineva afară de ei. Nu! Petru și Ioan au fost trimiși în Samaria pentru că evreilor creștini din Ierusalim le venea tare greu să creadă că harul lui Dumnezeu este oferit în aceeași măsură și neamurilor. Așa că ei nu s-au dus acolo să verifice cine a crezut cu adevărat și cine nu. Însă Duhul Sfânt care îi conducea a scos la iveală și a separat falsul de autentic, la fel cum făcuse și la Ierusalim în cazul soților Anania și Safira. Simon Magul, cel a cărui lucrare am analizat-o în lecția anterioară prin contrast cu cea lui Filip, va constitui și constituie ținta atenției noastre și astăzi, când vom analiza credința lui mărturisită, dar care vom vedea noi definește falsul în acest domeniu. Dar haideți mai bine să nu mai zăbovim și să procedem la drum. Să ascultăm pe Zaharia Vica. Audiție plăcută tuturor!
Petru și Ioan în Samaria. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amare și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Până aici citirea din Sfânta Scriptură. În lecția trecută, am văzut cum Dumnezeu a îngăduit peste biserica din Ierusalim o groasnică persecuție, în care Ștefan și-a pierdut viața și probabil și alții nenumiți în Cartea Faptele Apostolilor. Persecuție care a scos biserica din cartierul ei general, ca să folosim această expresie, a scos-o cu Evanghelia și în celelalte ținuturi din prejurul Ierusalimului, mai de aproape sau mai de departe. Dumnezeu s-a folosit de această prigoană, El are voie să o facă, este suveran să o facă, pentru ca prin această persecuție să determine biserica, să-i determine pe apostol, de ce nu? Ca să împlinească porunca dată lor înainte de înălțare. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, faceți ucenici din toate neamurile, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Am spus atunci că Dumnezeu adesea folosește asprimea pentru a ne determina să valorizăm cuvântul Lui, față de care adesea suntem niște leneși, niște insensibili și niște nepăsători. Capitolul 12 din Epistola către Evrei se spune că Dumnezeu folosește nuiaua adesea pentru a-și împlini planul Lui cu noi. Apostolii au rămas în ciuda acestei persecuții la Ierusalim, iar Evanghelia a fost dusă de cei mărunți și neînsemnați, am zice omenește, din biserică. Un Filip era dintre diaconi și apoi alții, și am citat textele data trecută și nu vreau să revin asupra lor, au luat această sarcină pe umerii lor și au vestit Evanghelia și iudeilor și au îndrăznit să o vestească și grecilor, am citat noi din capitolul 11. Și am tras concluzia că, în ziua cea mare a judecății lui Dumnezeu, nu vor avea argumente înaintea lui Dumnezeu, pornind de la adevărul pe care îl consemnează Cartea Faptele Apostolilor, niciunul din cei care se scuză spunând că nu sunt însemnați, că n-au școală, că n-au daruri deosebite, că n-au mandatul unei instituții sau unui for superior, când este vorba de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu s-a putut folosi de un asin, de un măgar, ca să pună frâul nebuniei unui proroc îndrăgostit de bani și de câștiguri, de ce n-ar folosi El un credincios, inteligent, cu rațiune, pentru a pune frâu nebuniei unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care trăiește în păcat, care este sclav unui sistem de gândire stricat și potrivnic adevărului revelat, așa cum l-avem în Sfânta Scriptură. Apostolii, deci, au rămas în Ierusalim. Lucrarea, Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred, întâi a iudeului și apoi a grecului, cum se spune în Romani, a luat proporții în Samaria, un ținut aproape păgân, populat cu asirieni care se țineau și de obiceiurile lor aduse din Asiria de unde proveneau, dar care au fost învățați și în ce privește legea lui Dumnezeu. Așa că practicau un fel de religie mixtă. Elemente din adevărul lui Dumnezeu erau prezente în liturghia lor și în ceremoniile și credințele lor, dar și elemente păgâne, și se pare că acesta era fondul păgân, aduse din Asiria lor natală. Când Evanghelia a luat această amploare, vestea a ajuns la Ierusalim, la apostolii care stăteau acolo toți. Și atunci, cei de la Ierusalim au hotărât să trimite pe doi să verifice, să vadă ce se întâmplă în acest teren păgân, față de care ei aveau resentimente multiseculare. Știți că evreii ocoleau Samaria? alegea orice alt drum și orice alte riscuri, numai să nu treacă prin acest ținut păgân prin care Domnul a îndrăznit să treacă. Să intre în vorbă cu o femeie ce a venit la fântână, să vestească Evanghelia 3 zile în ținutul lor, măcar că n-a făcut nicio minune acolo. Și Samaria, spune cuvântul lui Dumnezeu, acolo oamenii au venit și au crezut în el, nu datorită mărturiei femeii, ci la urmă datorită mărturiei Domnului Iisus Hristos, pe care a auzit-o chiar din gura lui. Biserica a hotărât să trimite pe cei doi stâlpi, Petru și Ioan, pentru că noi învățăm din Sfânta Scriptură că biserica din Ierusalim avea 3 stâlpi, nu stâlpi din aceștia, ci 3 bărbați deosebiți, prin mandatul dat lor, probabil de Domnul, nu știm, anume Iacov, Petru și Ioan. Sau Petru, Iacov și Ioan. Petru, deci, și Ioan au fost trimiși să verifice lucrarea din Samaria. Și Dumnezeu a dat o dovadă netăgăduită acolo, că această lucrare este de la el și este identică cu ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim. Nu e altă Evanghelie, nu sunt alte promisiuni, ci este aceeași Evanghelie, aceleași promisiuni, același Duh. Și Dumnezeu, prin mâinile lor, a dat Duhul Sfânt tuturor celor pentru care ei s-au rugat și care au crezut și s-au botezat atunci când Filip a vestit împărăția lui Dumnezeu și în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să spun că aceștia doi, Petru și Ioan, și aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Galateni, la capitolul 2, noi nu știm când și cum, doar constatăm pe baza acestor texte că atât Petru cât și Ioan au fost chemați de Domnul să vestească Evanghelia doar celor tăiați împrejur. Și citim în capitolul 2, versetul 9, cuvintele. Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa sau Petru și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați în prejur. Și apoi, versetul 7, ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, adică pentru evrei. Când a încredințat Domnului Petru mandatul să vestească Evanghelia iudeilor? Când i-a încredințat Domnul acest mandat lui Iacov sau lui Ioan? Nu știm. De aici rezultă că acești oameni își desfășurau lucrarea, în primul rând, între cei tăiați împrejur, adică între evrei. Sigur că n-aș vrea să intru în detalii, în amănunte. Sperăm pe parcurgerii cărții să lămurim o serie de aspecte legate de frământările din Ierusalim și mai ales legate de frământările din biserica din Ierusalim în legătură cu limpezimea mesajului evanghelic și în legătură cu învățătura că această evanghelie trebuie să depășească hotarele lui Israel și aceeași evanghelie care se vestește la evrei să fie vestită și neamurilor deopotrivă. Știm doar că au existat mari frământări, mari dezidențe, mari lupte, mari neînțelegeri la Ierusalim până când problema aceasta s-a limpezit. De aceea, în Epistola către Galateni, la capitolul 2, versetul 9, Apostolul Pavel ne spune că după 14 ani de propovăduire, de lucrare, el s-a suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de el, ca să le arate Evanghelia pe care el o propovăduiește între neamuri, ca nu cumva să alerge sau să fie alergat în zadar. Și atunci el a povestit conținutul Evangheliei lui, așa cum este ea concentrată în cele 2 epistole fundamentale, Romani și Galateni. Cei 3, cel puțin cei 3, Petru, Iacov și Ioan au ascultat conținutul acestei evanghelii. Apoi l-au ascultat pe apostolul care a mărturisit între neamuri. Și-au fost de acord cu conținutul acelei evanghelii paulinice, apostolice, dată de Dumnezeu prin descoperire dumnezeiască, și au fost de acord de asemenea ca această evanghelie să fie vestită neamurilor. Dar asta după 14 ani de frământări, de căutări, de ciorovăieli, de neînțelegeri. Și vom vedea noi, parcurgând Cartea Faptele Apostolilor, că a existat un proces greu și îndelungat, până când mințile lor s-au luminat cu privire la conținutul evangheliei și dacă această evanghelie trebuie să fie propovăduită și neamurilor. Ei au înțeles bine atunci și i-au dat mandat și autoritate atât lui Pavel cât și lui Barnaba ca să se ducă să propovăduiască această evanghelie și neamurilor. Dumnezeu s-a folosit în dreptul lui Petru și în dreptul lui Ioan de cele două episoade, Samaria, am spune, pentru Petru și pentru Ioan, și Cezarea, numai pentru Petru, deocamdată, ca experiență directă și nemijlocită. Când Ioan a venit în Samaria, când Petru a coborât în Samaria împreună cu el, au văzut că Dumnezeu nu face nicio deosebire. Oamenii cred, primesc Evanghelia, viețile lor sunt schimbate, filozofia lui Simeon Magul și nici chiar cea din Atena n-a schimbat viețile oamenilor. Dimpotrivă, Evanghelia însă, învățătura Evangheliei care este o învățătură vie, care nu este scorneala minții omenești, cum sunt toate filozofiile lumii și au fost, ci este cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, plin de putere. Evanghelia a schimbat viețile lor atunci. Schimbă viețile de atunci încoace. Schimbă astăzi viețile tuturor celor ce cred. Această evanghelie opera în Samaria așa cum a operat la Ierusalim. Și ei au văzut asta. Au văzut viețile schimbate, au văzut bucuria lor, au văzut semnele și minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin mâinile lui Filip, au văzut că Duhul Sfânt se coboară și peste ei, întocmai cum s-a coborât și peste apostoli, și au înțeles. Au făcut un pas în față și Petru și Iacov. Dar n-au făcut pasul decisiv. Când Petru va avea experiența în Cezarea, în casa lui Corneliu, el va înțelege de plin că Dumnezeu prin el a deschis ușa neamurilor și că și neamurile au drept să moștenească aceeași făgăduință, cum spune Pavel în Efeseni la capitolul 3, aceeași făgăduință întocmai ca și evreii într-o măsură egală. În textul nostru de astăzi, în prim plan, avem iarăși doi oameni, așa ca în lecția trecută. În lecția trecută, Filip cu lucrarea lui de la Dumnezeu, Simon Magul cu lucrarea lui de la demon, de la diavolul. În textul nostru, din nou în prim plan, apar doi oameni. Simon Petru, apostolul Domnului, trimis din Ierusalim de biserică, și același Simon Magul, despre care am văzut data trecută, potrivit raportului scris al lui Luca, că a crezut și a fost botezat. Eu cred că e cazul să zăbovim asupra credinței acestui om, asupra credinței lui Simon Magul. Textul este foarte incitant și Luca scrie, chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Dacă noi am auzit astăzi despre cineva că a crezut în Domnul, că a crezut Evanghelia și că a depus o mărturie publică botezându-se în apă. Nu-i așa că ne-am liniști și am spune că totul este bine? Dacă copiii noștri care sunt adolescenți și deja sunt mari, ne-ar spune că ei cred în Domnul Iisus Hristos, dacă ei ar depune această mărturie în apa botezului în public, nu-i așa că, ca și părinți, ne-am liniști inimile înaintea lui Dumnezeu? Am binecuvântat pe Dumnezeu și am mulțumit că în sfârșit putem să culegem rodul educației pe care le-am făcut-o, rodul rugăciunilor care le-am adresat lui Dumnezeu pentru ei, cu un cuvânt, rodul jertfelor noastre ca și părinți. Și totuși, o întrebare rămâne în dreptul fiecărui ins, bărbat sau femeie care se botează, care depune mărturie în apa botezului în public sau în particular. Și suntem îndreptățiți la această întrebare, pornind de la acest caz pe care Luca n-a pregetat să-l consemneze. El nu și-a pus problema, dar dacă Teofil, la care îi scriu cartea asta, se va poticni, văzând că Filip a mai strecurat și diavol în biserica din Samaria, că a botezat și oameni care s-au dovedit practic nepocăiți la o cercetare mai atentă. Cum de n-a ascuns Luca acest aspect negativ? De ce a descris el și acest caz? Eu cred că l-a descris nu pentru că este un caz, ci pentru că această situație poate să se repete. Și s-a repetat, din păcate, se repetă și se va repeta. Bine, dar textul spune că el a crezut și s-a botezat. Întrebarea care se pune și care rămâne, a fost credința lui Simon Magu o credință adevărată? Credeți că Filip l-a întrebat pe acest om dacă el crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Sigur l-a întrebat. Așa l-a întrebat și pe famen, tot în capitolul 8. Atunci când famenul i-a arătat, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce i-a răspuns Filip? Dacă crezi, se poate. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a spus famenul. Și Filip s-a coborât din car împreună cu famenul și l-a botezat. Mă întreb, oare Filip nu l-a întrebat pe acest om dacă el, Simon Magul, crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Eu cred că Filip l-a întrebat. Și cred că omul acesta și-a afirmat credința și și-a întărit această credință sau această afirmație prin botezul în apă. Așa încât Simon Magu a devenit un membru a noii comunități constituite în Samaria. A fost ea o credință adevărată? Asta este întrebare. Oare când cineva se botează în apă și când mărturisește credința lui în Domnul Iisus Hristos, nu mai avem dreptul să ne punem această întrebare? Trebuie să primim faptul de a gata ca fiind o confirmare absolută și fără dubii că omul acela s-a întors la Dumnezeu? A fost credința lui Simon Magu o credință adevărată? Dacă spun da, a fost o credință adevărată pentru că Luca așa consemnează că Simon a crezut și s-a botezat și nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire semnele și minunile care se făceau. Dacă răspund da la această întrebare, a fost o credință adevărată, atunci trebuie să-mi explic constatarea lui Petru în dreptul lui Simon Magu, o constatare făcută prin Duhul, o radiografie făcută prin Duhul Sfânt, așa că numai Duhul Sfânt poate, când el zice, inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu, versetul 21 în textul nostru. A crezut Simon Magul, care și-a pecetluit credința lui cu botezul public în apă? Spun, da, a crezut. Atunci, cum se explică faptul că inima lui nu era curată înaintea lui Dumnezeu? Sau, pocăiește-te de această răutate a ta. Versetul 22. Dacă a fost credința lui Simon Magu adevărată și botezul lui tot atât de adevărat, cum se explică această observație făcută de Petru? Sau, văd că ești plin de fiere amară. Plin de fiere amară. A crezut, s-a botezat și totuși întrebarea rămâne. A fost credința lui adevărată și botezul lui tot așa?
Nu ne mai ajunge timpul astăzi, dragi prieteni, să vedem care sunt manifestările, semnele adevăratei credințe, a credinței autentice în Iisus Hristos și în Evanghelie, dar cel puțin ne-am pus în gardă, înțelegând faptul că simpla mărturisire, fie ea chiar și publică prin botez, nu dă garanția autenticității acestei credințe. Oricum, nu mai mult până data viitoare, când vom vedea cum putem ști și care sunt dovezile unei credințe din inimă, a unei credințe vii și autentice. Până atunci însă, dragi prieteni, tuturor rămas bun și să ne reauzim cu bine!
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.